Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26-oktyabrdan boshlab 6 markali avtomobil benzini narxi arzonlashadi. Bu haqda O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, bugun soat 21:30 dan O'zbek neft gazning Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi barcha shoxobchalarida 6 markali avtomobil benzini 6890 so'mdan sotuvga chiqadi. Benzin taqchilligini oldini olish uchun O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati va Tovarxom ashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida tadbir ishlab chiqildi. Respublika hududidagi O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyatining barcha shoxobchalarida benzin bo'lishi ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.